Россия хөкүмәте ғаилә ипотекасы программасы буенча ярдәм чараларын әзерләгән. Министрлар кабинетының Россия президенты Владимир Путин катнашында узган киңәшмәсендә вице-премьер Марат Хөснуллин шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, карарлар балалы ғаиләләргә кагылачак һәм төбәкләрдәге кеше шәһәрләрдә төзелешне үстерүгә ярдәм итәчәк. Без чараларны финанс министрлыгы, банклар белән әзерләдек. Бик актив эшлибез. Анда кызык тәкъдимнәр бар. Сезнең ярдәмгә өметләнәбез, диде Марат Хөснуллин. Программада икенче торак базарын киңәйтү, ипотека алырга теләгән кешеләр өчен элегрәк гамәлдә булган чикләүләрне гамәлдән чыгару мөмкинлеге дә каралган. 2030 елга кадәр Россиядә ил күләм проектларны финанслау күләме 57 триллион сумнан артып китәчәк. Шуларның 40 триллион сумнан артыгы федераль бюджет акчалары, 13 триллион сумы бюджеттан тыш акчалар. Россия вице-премьеры Александр Новак билеп иткәнчә, президент Владимир Путин үткәргән стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы утырышы нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашыру планына төзәтмәләр кертелгән. Барлык 19 проектның паспорты инде расланган. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар гамәлгә керде. Быел Татарстанда аларның 11-е гамәлгә ашырылачак. Бу максатларга 44 миллиард сумнан артык акча тоталачак. 12 февральдән 14 февральгә кадәр Казан агро сәнәгать комплексы казанышларының авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узачак. Казан эксподагы күргәзмәгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм шәһәрләрдән 300-дән артык катнашучы, барлыгы 12 мең кеше киләчәк. Күргәзмәдә үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек сәнәгате, агросәнәгатьне цифрлаштыру, эшкәртү һәм тармакның башка юнәлешләрендәге казанышлар тәкъдир ителә. Эшлекле программага 20-дән артык чара, шул исәптән түгәрәк өстәлләр, осталык дәресләре үткәрү, семинарлар кертелгән. Агросәнәгать комплексы казанышлары күргәзмәсе, авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре, фән, бизнес, тармак министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре өчен ел саен оештырыла. Ул үзара тәҗрибә уртаклашуга, белгечләрнең һөнәри осталыгын күтәрүгә, хезмәттәшләр белән яңа проектларны билгеләүгә юнәлдерелгән. Башка темаларга. Узган ел Татарстанда барлык авыл хуҗалыгы терлекләрен һәм йорткышларын идентификацияләү төгәлләнгән. Татарстан Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисаметдинов Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. 2024 елның 1 сентябренә кадәр барлык авыл хуҗалыгы терлекләре дә маркировкаланды һәм системага кертелде. Без эшләрне графиктан алда тәмамладык. 2025 елда ябарга тиешле позицияләрне узган елда ук төгәлләдек, диде ул. Республикада 771 мең баштан артык мөгезе эретерлеккә, 26 меңгә якын атка, 410 меңнән артык дуңгызга, 17 миллионга якын йорткышына, 171 меңнән артык мөгезе эретерлеккә тамгалар куелган. Әлеге тамгалар хайваннарда һәм кошларда йогышлы ширләр таралуына юл куймау, авыру таралу чыганакларын ачыклау өчен кирәк. Бу бер хайванны икенчесенә алыштыру, шулай ук ветеринария күзәтүендә булмаган хайваннарны бер урыннан икенчесенә күчерү мөмкинлеген шикли. Чип ярдәмендә терлекнең хуҗасын табарга мөмкин. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов җитәкчелегендәге делегация яңа ел гуманитар йөген махсус операция зонасындагы якташларына озата барды. Алар Донецкий халык республикасында, Запорожье өлкәсендә, шулай ук Херсон юнәлешендә 10 хәрби частьта булдылар. Барлыгы 15 тоннага якын төзелеш материаллары китерелде. Хәрбиләр шулай ук бензин, дизель генераторлары, бензин пышкалары, дрелләр, техника өчен май, принциплы квадроцикл, көн күрешмичә рация, дроннарны ачыклау детекторлары, антенналар, маскировка челтәрләре, яңа ел бүләкләре, балык татлы ризыклар алдылар. Гуманитар йөк Лаеш районы хакимияте, үзебезлекләргә ярдәм хәйрия фонды эшмәкәрләр, сугышчыларның туганнары һәм якыннары битараф булмаган халык тарафыннан җыелган. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру өчен гаризалар бирү 1 февральдә тәмамлана. Бу хакта мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте хәбәр итте. Быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары имтиханнарны үзләре укыган мәктәпләрдә, укуны экстерн белән тәмамлаучылар, дәүләт аккредитациясе булган теләсә кайсы мәктәптә, ә мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар кабул итү пунктларында тапшыра ала. Аларның адреслары Төбәкнең мәгариф һәм фән министрлыгы сайтында күрсәтелгән. Мәктәп укучысына гариза тапшыру өчен паспорт кына кирәк. Әгәр 11-нче сыйныф укучысы үзе килә алмаса, документларны ата-аналарының яки ышанычлы затның тутырырга хакы бар. Мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар өчен паспорт, моннан алдагы белем турында документның төп нискәсе яки расланган күчермәсе, шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык кирәк. Хатырышы турында.
Бүген 10-нче гыйнвар, җомга көнне аязучан булатлы һава. Көндез явым төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бызлавык, кар көртләре. Атмосфера басымы 759 миллиметр.